habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa habeen khamiis ah bisha maarso ee sanadka 2024-kana waa 4-iyo-toban. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-iyo-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe Ibraahim Aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixinna ku saabsan geerida wariye Cabdikariim Bulxan oo xalay uu nin hubaysan ku toogtay magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud.
taasintiiraanila ayaa ka dhacday meeshaan degmada Caabudwaaq si xaqdarro ah oo ninka aan ku dhiiglaha ugu dilay shalayto asagiga aan ku dhiiglahayna gacanta ugu hayo. ummadda islaamka, ummadda soomaaliyeed, bulshada Caabudwaaq guud ahaan waxaan uga tahsiinaynaa Cabdikariim oo bulshada wax weyn u hayay.
waxaa kale oo aan idinku haynaa idaacadda caawa barnaamijka bandhiga v o a da oo aan toddobaadkan ku eegayno fadliga ay leedahay zakada iyo sadaqada iyo cidda ay ku waajibto in la siiyo.
qolada koowaad waa dadka fuqarada ah ee runtii aadka xaaladooda u hoosayso. qolada labaad waa masaakiinta oo iyagu runtii in yar dhaama dadka fuqarada ah. qolada saddexaad ee la siinayo zakada waxa weeye dadka ka shaqaynaya ururinteeda iyo isku habeynteedaba, dadka zakada ka shaqaynaya ayaa la siinayaa.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda caawa. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oon idin akhriyo. maamulka Biden ayaa in ka badan 120 milyan oo dollar u qoondayn doona bulshooyinka qabaa'ilka si ay ula dagaalamaan saameynta isbeddelka cimilada, sida ay sheegtay waaxda arrimaha gudaha Khamiistan maanta ah. maalgelinta waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo qurumaha qabaa'ilka in ay la qabsadaan khataraha cimilada oo ay ku jiraan dib u habeynta kaabayaasha. dadka asaliga ah ee ku nool Mareykanka ayaa ka mid a bulshooyinka ay sida aadka ah u saameeyeen khataraha deegaanka ee la xiriira cimilada, kuwaas oo horeyba si xun ay u saameeyeen ilaha biyaha, nidaamka deegaanka, iyo sidoo kale ilaha cunno dhaqameedka ee bulshooyinka asaliga ah ee gees kasta oo Mareykanka ah. xogayaha arrimaha gudaha ee dalkan Mareykanka, Deb Holan, ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabatay shalay magaalada tan Washington waxa ay ku sheegtay in sida hadalka u dhigtay, maadaama ay bulshooyinkani ay wajahayaan khatarta sii kordhaysa ee badaha kor u kacaya, iyo sidoo kale nabaad guurka xeebaha, duufaanada, iyo sidoo kale burburka ka imaanaya dhacdooyinka kale ee cimilada, waa in diiradda aan saarnaa, bay tiri, xoojinta adkaysiga cimilada. dadka asaliga ah waxa ay matalaan 5% dadweynaha adduunka, laakiin waxa ay ilaaliyaan 80% kala duwanaanshiyaha nolosha adduunka, sida ay sheegtay Amnesty International. dadka Mareykanka ah, dowladda dhexe iyo sidoo kale dowlad goboleedyada waxa ay aad ugu tiirsan yihiin aqoonta deegaanka ee soo jireenka ah ee dadka asaliga ah si loo yareeyo waxyeelada isbeddelka cimilada. Holland ayaa waxa ay sheegtay in hubinta in isbeddelku sii socdo ay muhiim u tahay ilaalinta deegaanka. aqalka wakiilada ee Mareykanka ayaa xalay si aqlabiyad leh ugu codeeyay in la meel mariyo sharci horseedi kara in dalka oo dhan laga mamnuuco adeegsiga barta caanka ah ee TikTok haddii shirkadda iska leh maamulkeeda aanay ku wareejinin shirkadda Mareykanka laga leeyahay. xeerkan ayaa TikTok waxaa loogu qabtay muddo 6 bilood ah in ay kaga hoos baxdo shirkadda laga leeyahay Shiinaha, islamarkaana ay isu dhiibto shirkad maxalli ah oo Mareykanka laga leeyahay, si dowladda hanti wadaaga ee Shiinaha aanay u helin xogta muwaadiniinta Mareykanka ee adeegsada bartan caanka ah ee TikTok. 352 mudane oo aqalka wakiilada ah ayaa waxay ugu codeeyeen haa sharcigan oo ka dhigan halistii ugu weyneed ee TikTok ka soo wajahda tan iyo maamulkii Donald Trump. TikTok ayaa waxaa adeegsada qiyaastii 170 milyan oo ka mid a muwaadiniinta Mareykanka oo dhallinyaro u badan, kuwaasoo qaarkood ganacsiyo ku dhexaysta. madaxa TikTok ayaa waxa uu sheegay in ilaa 300 kun oo shaqaale ah oo Mareykanka jooga ay halis gali doonta shaqadooda haddii laga mamnuuco oo laga joojiyo TikTok gudaha Mareykanka. Burcad hubaysan oo toddobaadkii hore 268 arday iyo shaqaale ka afduubay iskuulka ku yaalla dalka Nigeria ayaa waxa ay dalbadeen in ka badan $620,000 oo dollar si deynta dadka ay haystaan, sidaana waxaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay afhayeen u hadlay qoyska la haystayaasha iyo xildhibaan waa qoysaska la haystayaasha iyo xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka. Caruur, arday waaweyn iyo sidoo kale shaqaalaha iskuulka ayaa waxaa laga afduubtay 7 bishan Maarso magaalada liidhaahda Kuriga oo ku taalla gobolka Kaduna ee waqooyiga galbeed ee dalka Nigeria. Afduubkan ayaa ah kii ugu horreeyey dad badan laga afduubto dalkaasi tan iyo sanadkii 2022. Ramadaan wanaagsan iyo afur wanaagsan xaggiina meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaan idin leenahay Ramadaan wanaagsan. Wararka ka imaanaya magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in wariye Cabdikariim Axmed Bulxan oo la shaqeynaya telefishinka iyo raadiyaha dowladda federaalka ee Soomaaliya uu dhintay una dhintay toogasho uu xalay u geystay nin ilaala ka ahaa xarun lagu xanaaneeyo agoonta oo wax ka maamuli jiray. Warbixintan waxaa magaalada Galkacyo kasoo diray wariyaha V O da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Allaha u naxariistay wariye Cabdikariin Axmed Bulxan ayaa lagu aasay degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud kadib markii dhaawac ka soo gaaray rasaas uu ku furay mid ka mid ahaa ilaalada xarun lagu xanaaneeya agoonta oo ku taalla degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Wariye Cabdikariin Axmed Bulxan ayaa dhaawaca soo gaaray loo dhigay isbitaalka degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud, hayeeshee xalay saqdii dhexe ayuu u dhintay dhaawacii soo gaaray oo aad u cusla. Gudoomiyaha degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud Muxuudiin Aadan Wali ayaa sheegay in gacanta lagu hayo ninkii ka dambeeyay dilka wariye Cabdikariin Bulxan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Halkan waxaan kasoo qayb galnaa aaskii wariye Cabdikariin Axmed Bulxan taasi tiraan ilaa ayaa ka dhacday meeshaan degmada Cabudwaaq si xaq darro ah oo ninka aan ku dhiiglahay ugu dilay shalayto asagii gacan ku dhiiglayna gacanta lagu hayo. Ummadda Islaamka, ummadda Soomaaliyeed, bulshada Cabudwaaq guud ahaan uga tacsiyeynaynaa Cabdikariin oo bulshada wax weyn oo ahaa, wax weyn u hayay, agoon buu gacanta ku hayay, yaani samafal fara badan oo bulshada qaybaheeda kala duwan u hayay, wariye uu ahaa, qaranku u shaqeynayay, ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka baxay, ummadda Cabudwaaq ka baxay, meel weyn buu bulshada uga yaalay. Waxaana laga garan karaa ummadda isu timid oo tacsiyeysay kasoo qayb gashay aaskiisa meel kala duwan isagooda timid. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Ilaahay asagunba keenay, isagana oofsaday, annaguna ku samraynaa insha allahu tacaala. Waxaan u rajeynaynaa ilaahay jannatul firdowsayn u geeyo.
Ayaan la Cabdullaahi Jaamac guddoomiye ku-xigeenka ururka saxufiyiinta Galmudug ayaa ka waramaya aqoontii uu u lahaa wariye Cabdikariim Bulxan.
Lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Runtii maanta waxay noo tahay maalin madow. Waxaa naga baxay haliyay ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan bulshada Galmudug iyo bulshada Cabudwaaq baqaali ku ahaa wariye sare samafale Cabdikariin Axmed Bulxan. Runtii waa geeri aad inoo taabatay. Cabdikariin wuxuu ahaa shaqsi xirfadiisa ugu shaqeeya dadka danyarta ah iyo sidoo kale dadka agoonta ah. Wuxuu ahaa shaqsi bulshada Soomaaliyeed sumcad iyo sharaf kule, in badanna ka soo shaqeeyey dadka danyarta ah iyo sidoo kale dadka agoomahaba inuu shaqeeyo, isaga oo markaasi wax badanna ka soo qabtay degmadan Cabudwaaq iyo guud ahaanba Soomaaliyaba. Waxaan ummadda Islaamka ah, sidoo kale ummadda ama shacabka Galmudug iyo guud ahaanba shacabka reer Cabudwaaq ugu tacsiyeynayaa geeridan ku timid walaalkeenna Cabdikariin Axmed Bulxan oo runtii ka saxaafad ahaan aad inoo taabatay. Waxaan rajeynayaa inuu heli doono cadaalad. Waxaa ugu inagu ah dhacdadan ka dhacday magaalada Cabudwaaq naftiisa ku waayey saaxiibkeen walaalkeen marxuun sabafale Cabdikariin Axmed Bulxan. Waxaan rajeynayaa in cadaalad uu heli doono haddii eebba idmo. Eheladii iyo shacabkii iyo ummadda Soomaaliyeedna waxaa uga tacsiyeynaya geerida ku timid marxuunkana. Waxaan alla uga baryaa inuu jannadii firdowsa ka waraa.
Xildhibaan Mahad Kidic Warsame oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa ka hadlay geerida wariye Bulxan, waxa uuna tilmaamay in cadaaladda la marsiin doono ciddii ka dambeysay dilka wariyaha.
Marka hore waxaan tacsiyeynayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan, ummadda reer Galmudug, gaas ahaan dadweynaha reer Cabudwaaq, iyo bulshadii iyo ehelkii qaraabadu ka baxay guriga Samafale Cabdikariin. Walaalkan Ilaahay ha u naxariisto. Wuxuu ahaa wariye Samafale ah, wuxuu ahaa nin ahlu khayr ah. Waxaa laga garanahayaa inuu ahlu khayr ahaa sida looga soo qaybgalay janaasadiisii maanta masaajidka iyo aaskiisii. Hadda aan joogno, waxaan leenahay inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Wuxuu ka baxay ummadda Soomaaliyeed oo dhan, reer Cabudwaaq oo dhan. Wuxuu ahaa Samafale wanaagsan. Waxaan rajeynayaa gacan ku dhigla la marsiin doono cadaaladda, oo walaalkeen Samafale Cabdikariin uu cadaalad heli doono.
Allaah u naxariistee wariye Cabdikariin Axmed Bulxan waxa uu ka mid ahaa wariyaashii ka howlgali jiray degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud, waxaana in muddo ah uu gacanta ku hayay xarun lagu xanaaneeyo agoonta oo ku taalla degmada Cabudwaaq. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Galkacyo.
dagaal ayaa xalay ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Dagaalka ayaa u dhexeeyey ciidamo kala taabacsan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo kuwa taabacsan maamul la magac baxay Hiiraan State. Ugu yaraan laba qof ayaa ku dhintay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida uu ku soo warramayo wariyaha V O da ee beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Ugu yaraan laba qof ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay 7 kale oo labada dhinac ahna lagu dhaawacay dagaal xalay ilaa saqdii dhexe si goos-goos ah uga dhacay magaalada Baladweyne. Dagaalka ayaa waxa uu u dhexeeyey ciidamo kala taabacsan maamul goboleedka Hirshabeelle iyo maamul la magac baxay Hiiraan State. Dadka dhintay ayaa waxay ahaayeen dhinacyadii dagaalamay, dhaawacyaduna waxaa ku jira dad shacab ah oo rasaas habow ah guryahooda ay ugu tagtay. Magaalada ayaa xilligan waxaa gacanta ku haya maamulka la magac baxay Hiiraan State kadib markii ciidamadii iyo mas-uuliyiintii Hirshabeelle ay magaalada isaga baxeen. Odayaal iyo waxgarad reer Baladweyne ah ayaa waxay dadaal ku bixiyeen sidii dagaalka loo joojin lahaa. Cabdiqani Guude Xasan waxa uu ka mid yahay dadka degan magaalada Baladweyne. Waxa uu ka warramayaa xaaladda magaalada sida ay tahay xilligan.
wallahi fiyood horta aad aan idiin salaamayaa Xuseen Xasan Dhaqane, waa idiin salaamaya, waa mahadsan tihiin. Magaalada Baladweyne xalay abaara adiga 7 saac oo wax yar ima 7 meelahaasuu dagaalku bilaawday. Marka dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal oo marka hore goos-goos ku bilaawday daqiiqadii ugu horreysay, kabacdiina dagaalkaas marka waa ballaartay. Maadaama uu ballaartayna marka waa dareemi kartaa dadka ciyaala oo runtii dagaalku ka dhacay degan oo waxaas ku kor dhacayaan. Waa dareemi kartaa caruurtii iyo haweenkii iyo wixii oo dhamma way sasteen. Marka dagaalkii sidaas ayuu meeshii nagu qabsaday. Marka xalay dhowr mar ayay macnaha nimankaanu ay isku noqdeen, ma kala seexan ilaa waagu ka bari. Iyo marka inta ka dhacsa dagaalku bilaawda sidii ayaa usoo jeednay, dhulkaas ayaa meesha macnaha ka dhacay. Nimankaanu ninaman hadda macnaha oo dadka uu isxaafilayo ma ahayno, in tuud u muuqatay aheeday oo gud aan loogu talagelin in hadda macnaha magaaladii duurka loogu talagalay iyo maxaahaa waxaasii magaalada ku garaacayn iyo sabano.
Hadda magaalada ka waran yaa gacanta ku haya, sidee tahay hadda xaaladeeda?
Wallahi hadda magaaladani alxamdulillah horta intii Ilaahay ka sukeyso ducadii dadka muslimiinta masaajidada ay kasoo akrinayeen, dadku xilli rabadaana lagu jiraa. Macnaha marka ducadii ayaa Ilaahay noo aqbalay, iyo niman odayaasha dhaqanka oo u kacay waxaan oo ilaa waagu markuu baryay iyo ilaa xilliga oo adiga xilliyadii oo 4 saac oo dagaalku 5 saac meelahaas uu istaagay, raggaasa u kacay intii Ilaahay ka sukoysta, iyo ducadii masaajidada muslimka uu kasoo aqrinayay, iyo meel kasta qof kastoo saqiir amaiyo qof kastoo ducaynay oo lahay waxaa Ilaah naga qabuuji ama hadaar waxaasa Ilaahay ba noogu istaajiyeba moogiyo. Hadda nimankaan niman hadda macnaha waxay mu ahaynbo Ilaahana naga dul qaaday. Hadda miliskii waa ka baxeen meelay aadeen ma naqaan kuwaana hadda miyiga meeshii joogo. Marka wixii marka waxa waa magaalada hadda waa iska degantahay. Hadda amni waa, gaadiidku waa socdaa, ganacsiga waxbaa furfuran. Marka hadda alxamdulillah sidii hore sidu siya dhaanta hadda joogu hadda madaxu waa noo degay. Hadda waa kulay saacadii hore lasoo dhaafiyay, hadda waxoogaa waa kala roonnaa.
Maalin ka hor ayaa waxaa isaga guuray fariisimihii ay ka deganayeen xarunta maamulka iyo madaxtooyada Hirshabeelle qaybta Baladweyne. ciidamada Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka ATMIS kuwaasi oo ilaalinaya amniga xafiisyada maamulka. Inkastoo magaaladu ay hadda degan tahay, laakiin dadku waxay dareemayaan weli dhiilo colaadeed maadaama maleeshiyaad badan ay magaalada dhexdeeda ku sugan yihiin. Magaalada Beledweyne ayaa waxaa ka jiray in muddo ahba diidmo laga soo horjeedo maamul goboleedka Hirshabeelle, kaas oo dadka deegaanku ay diidanayeen qaabkii loo maray dhismihii maamulka. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Ramadaan wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Dowladda Mareykanka ayaa si gaar ah isha ugu haysa hanjabaadii ugu dambeysay ee hubka nukliyarka ee kasoo yartay xukuumadda Ruushka. Mareykanka waxa uu sidoo kale ka walwalsan yahay in hanjabaad kasta oo kasoo yarta Ruushka oo ku aadan inuu adeegsanayo hubka nukliyarka ay xukuumadaha Washington iyo Moscow ku sii dhoweynayso inay gurada la galaan colaad nukliyar laysu adeegsado. Wariyaha V O A arrimaha ammaanka qaranka Mareykanka uga soo waramay Jeff Seldon ayaa warbixintan noo diyaariyey. Hase ahaatee waxaa soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Saraakiisha sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in ay doqonimo tahay in lagu cabsigeliyo hanjabaadda nukliyeerka ee Ruushka, laakiinse waxaa kaleeto ay sheegeen inay taasi ka dhigan tahay wax lamid a doqonimo in aan dheg jalaq loo siinin. Halkaasi waxbaa socda. Frank Ross oo ka tirsan maamulka amniga nukliyeerka qaran ee Mareykanka oo la hadlay dhegeystayaal jooga Washington D C ayaa waxa uu yiri,
waxaan isku dayeynaa inaan la hadalno Ruushka, laakiin si daacada mar kasta oo aan isku dayno inaan arrimahan ka qayb galno waana la diidaa.
Hadalka Ross ayaa waxa uu daba socdaa digniintii ugu dambeysay ee ka timid madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Dabcan diyaar ayaan u nahay, ayuu yiri Putin oo la weydiiyey rajada laga qabo dagaal nukliyeera. Aqalka cad ee dalka Mareykanka looga arrimiyo ayaa faallooyinka noocan oo kaleeto ah waxa uu ku tilmaamay inay yihiin taxadar la'aan iyo mas-uuliyad darro. Sarkaal sare oo Mareykanka ah ayaa waxa uu sidoo kaleeto uu sheegay in inkasta oo Putin hanjabay, haddana Mareykanku uusan arkin wax sabab ah uu ku qaabeyn karo hannaankiisa nukliyeerka. Horaantii toddobaadkan, agaasimaha sirdoonka qaran ee Mareykanka Avril Haines ayaa wuxuu u sheegay sharci dejiyaasha Mareykanka halganka joogtada ah ee Ruushka ee dagaalka uu kula jiro Ukraine inay tahay sababta ugu weyn ee keenaysa waxaanoo dhan.
Warbixintii wariyaha V O A da Jeff Seldon waxaa inoo soo koobaysay Sahra Cabdi Axmed. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa arbacadii shalay ahayd waxa uu sheegay in Israa'iil ay waajib ku tahay in ay badqabka iyo baraaraha shacabka reer Falastiin ay mudnaanta koowaad ka dhigto inta uu socdo dagaalka ay kula jirto Xamaas ee ka socda magaalada Gaza. Warbixin arrintani V O A da ka qortay waxa ay noo haysaa Sahra Ciidle Nuur.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken wuxuu arbacadii sheegay in dowladda Israa'iil uu ku boorinayo inay dar yeesho dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta oo ay muhiimad siiso dadka ku tabaaleysan Qasa iyagoo geesta kalena dagaal kula jira Xamaas. Blinken oo arrintan ka hadlayay wuxuu yidhi, waxaanu ka eegaynaa dowladda Israa'iil inay mudnaanta koowaad siiyaan ilaalinta dadka rayidka ah iyo inay helaan gargaarka ay u baahan yihiin. Waxaanu intaasi ku daray in howlaha bini'aadaminimadu ay muhiimadda koowaad noqdaan xataa marka ay qaadayaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee ay ku difaacayaan dalkooda si ay uga hortagaan khatarta Xamaas. Diblomaasiga ugu sarreeya wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa kulan habka maqalka iyo muuqaalka oo uu la yeeshay wasiirro ka kala socday dalalka Qubrus, boqortooyada Ingiriiska, Imaaraadka Carabta, Qatar, Midowga Yurub iyo weliba Qaramada Midoobay si ay uga wada hadlaan marinbiyood cusub oo gargaarka loogu talagalay oo la doonayo in laga dhiso Qasa. Antony Blinken ayaa yidhi marka la dhiso marinkani waxa uu suurto gelinayaa qaybinta ilaa 2 million oo cunto ah maalin kasta iyo sidoo kale baahiyaha kale ee aasaasiga ee ay ka mid yihiin dawooyinka, biyaha nadiifta ah iyo sahayda kale ee bini aadaminimo. Militariga Maraykanka ayaa markab u diray badda Mediterranean-ka si uu uga qayb qaato dhismaha marinka ku meel gaarka ah ee xeebta Qasa si ay ugu bixiyaan gargaar dheeraada, balse waxa uu sheegay in maraakiibtu ay qaadan karaan muddo 2 bilood in la dhammaystiro. Geesta kale, hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxoontiga falastiiniyiinta ee magaceeda loo soo gaabiyey UNRWA ayaa sheegtay in ugu yaraan mid ka mida shaqaalaheeda la dilay, 22 kalena la dhaawacay kadib markii ciidamada Israa'iil ay garaaceen xarun cunto lagu qaybinayay oo ku taala bariga Rafax ee koonfurta marinka Qasa. Kayran Denali oo ah ku-xigeenka madaxa hay-adda IRC qaybta ka jawaabista mushkiladaha ayaa warbaahinta u sheegay in gargaarkii ay diyaaraduhu soo tuureen ee loo waday dadka ku dhibaataysan Qasa uu ahaa mid khatar badan dhaliyay, isla markaana kharash badani ku baxay dadkii la doonayay inay dhulka ka gurtaana waxyeelo badani ka soo gaadhay. Raashinkaasi gargaarka ah ayaa ahaa mid ku jiray sanaaduuq, isla markaasina ay diyaarada ka soo tuurayeen hawada sare si ay dhulka uga gurtaan dadka falastiiniyiinta ah ee ku tabaaleysan Qasa iyo hareeraheeda. Hase ahaatee, sida uu ku-xigeenka madaxa IRC uu sheegay, waxa ka dhalatay khatar badan iyadoo raashinkaasi dusha laga soo daadinaya uu dhibaato u geystay dadkii halkaasi ka guranayay raashinka, waxaana uu tilmaamay in qaab kale oo looga wareega ay tahay mid lagama maarmaana.
aad ayaad mahadsan tahay Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi ay diyaarisay v o eda nala socodsiinaysay.
Ramadaan wanaagsan dhegaystayaal. Xilligan oo kale, gaar ahaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaa dad badan oo muslimiin ahi ay bixiyaan zakada ku waajibtay maalkooda, iyada oo ay bixinayaan dadka la dani lana siinayo dadka saboolka ah ee u baahan. Haddaba, maxay tahay xikmadda ka dambaysa zakadu xilimaysi qofka muslimka ah ku waajibtaa? Qodobadaasi waxay ka mid yihiin arrimaha aan ku falanqayn doono barnaamijkeenna bandhigga v o a ee toddobaadkan, waxaana idinla socodsiinayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Zakada ayaa ka mid a waajibaadka diiniga ah ee saaran qofka muslimka ah, taas oo loo soo dejiyey inay isu dheeli tirto dhaqaalaha bulshada. Nidaamka zakada ayaa loogu talagalay in qadar ka mid ah hantida qofka wax haysta laga qaado, iyada oo la siinayo 8 qaybood oo bulshada ka mid a oo ah kuwa u baahan gacan qabashada. Kasakow, in zakadu ay tahay masalo diini ah, haddana marka dhinaca dhaqaalaha laga eego waxay si weyn uga duwan tahay nidaamyada kale ee dadka wax haysta lacagaha looga qaado.
Zakadu waa runtii hanaan diinta ku aroora, Ilaahay subxaanahu wa tacaalaana ugu talagalay in dadka hodanka ah ay ku kaalmeeyaan dadka aan waxba haysan ama danyarta ah.
Sheekh Aadan Cabdullaahi Cabdulle waa agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Soomaaliland. Waxa uu sharaxayaa muhiimadda ay leedahay zakadu.
Dadkeenna runtii guud ahaan waa ay bixiyaan zakada ku waajibtay, hase yeeshee cid waliba waxa ay u bixisaa sida ay u aragto inay u haboon tahay. Ma jirto runtii hanaan habaysan oo qorshaysan oo zakada loo bixiyo. Taasi waxay keentay in zakadu aanay yeelanin raadkii loogu talagalay ama looga baxnaa.
Somaliland ayaa ka mid a meelaha laga sameeyey nidaam gaar ah oo qaabilsan zakada, waxaana haatan la hirgeliyey siyaasadda lagu maamulayo zakada.
Xukuumad ahaan iyo wasaarad ahaan runtii waxa aanu diyaar garaynay siyaasadda diiwaanka zakada ee heer qaran, taasoo aanu u gudbinay July 2022-kii golaha wasiirada, taasoo runtii cod aqlabiyad ay ku ansixiyeen, xeerkii ka dhalan lahaana hadda aanu gacanta ku hayno.
Haddaba, yay waajib ku tahay in ay bixiyaan zakada? Waa kan Sheekh Yaasiin Ibraahim Cabdiraxmaan.
Zakaatulmaalka oo qofka Ilaahay subxaanahu watacaala uu xoolo siiyey, Ilaahay subxaanahu watacaala uu ku waajibiyey, qofkaasoo ay culimmadu u shardeen qof muslima inuu yahay, qof xorana sidoo kale uu yahay, in ayaa waxa waajib ku noqonaysa xoolihiisa inuu sakeeyo markay miqdaar mucayana ay gaadhaan. Xoolahaas waxaa ka mid a la sakeynayo geeli iyo adhiga iyo lodii, waxaa kaloo ka mid a wixii la odhan jiray lacagtii dahabkii iyo fidadii ayaa ka mid a, oo athmaan laysku yidhahdo ama lacag laysku yidhaahdo. waxaa ka mid a wixii kasoo baxaya beeraha, waxaa ka mid a markaa wixii laga ganacsanaya noocu doonaha ahaadee ayaa zake markaa lagu yeelanayaa xoolaha aynu sheegnay markaa afarta nooca. Hadduu qofku zakada bixin waayo, cuquubaad adduunyana waa la marinayaa, cuquubaad aakhirana waa la marinayaa. Sidaa daraaddeed dadka muslimiinta waxaa waajib ku ah inay ilaaliyaan zakada iyagoo u raacaya sidii Ilaahay subxaanahu watacaala sharciyeeyey. Culimada Islaamkana kaashanaya oo had iyo jeer weydiinaya waxyaalaha Ilaahay subxaanahu watacaala ku faral yeelay nooca ay yihiin iyo sida ay yihiin, taasi walaalayaal waa taa. Hadday noqoto miqdaarada la bixinayo mid waliba waxa uu ku saka gooyo waa kala duwanyihiinoo, tusaale ahaan dee geeli oo kale qofku shan neef oo geela marka uu helo ayuu marka uu mulkiyo sanadkan usoo wareegu sakada lagu yeelaya neef adhiyana waa bixinayaa. Sidoo oo kale waxyaalaha qofka sakada kuga waajibaysa waxaa ka mid ah wixii beeraha kasoo go-aayay oo markaa waxa la quutay la kaydsada ah bini aadamku quutuu kaydsada ah. Sidoo kale waxay sakadu waajib ku noqonaysaa waxa loo yaqaana thimaarka marka la yidhahdo timirti iyo waxa loo yaqaana marka cinabka loo yaqaana ama zabiibta loo yaqaano. Sidoo kale waxay sakadu waajib ay ku tahay curuudda tijaara wax kastoo laga ganacsado, xataa hadduu qof ka ganacsanayo dhul, hadduu ka ganacsanayo guri, hadduu xoolo nool ka ganacsanayo, curuudda tijaara ayaa la yidhaahdaa, iyana zakada ayaa lagu yeelanaya. Waxyaalaha marka laga reebo markaa waxa dhulka kasoo go-a oo marka ay soo go-aan sakadooda ay waajib noqonayso waxaa kale oo dhan waxaa loo sharaday inuu sanadku usoo wareego.
Sheekh Aadan, agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta, ayaa sharaxaad ka bixinaya cidda ay tahay in la siiyo sakada.
Ilaahay subxaanahu watacaala ayaa si cad inoogu qeexay fi suurati tawba, ilaahay subxaanahu watacala markuu leeyahay inama sadaqaatu lilfuqaraa'i walmasaakiini walcaamiliina calayha walmu'allafati quluubuhum وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. سيدي دا قرأ إلهي سبحانه وتعالى شيغي أي واجب تهي إن زكذا لسيو أي نكب حيسا قرأ دا كوات ودك فقرة دا أه إرنتي كحالة دوه سيسو قرأ دا اللبات ومساكين تا أو إيه إرنتي إير داما مكسر ريا دك فقرة دا أه. Qolada saddexaad ee la siinayo zakada waxa weeye dadka ka shaqeynaya ururinteeda iyo isku habeynteedaba, dadka zakada ka shaqeynaya ayaa la siinayaa. Qolada afaraad waxa weeye dadka lagu soo dhaweynayo islaamka, walmu'allafati alquluub, ilaahay subxaanahu wa ta'ala suuqa ku leeyahayba. Qolada shanaad ee la siinayo waa wafir riqaabi oo noqonaysa dadka iyagu la xoreynaya ama addoommada la xoreynayo. Qolada lixaad ee la siinayo waa kan qaarimka ah ama deynta lagu leeyahay ama deymaysan. Qolada toddobaad waxaa la siinayaa qofka Ilaahay dartii uu dagaalamaya ama fi sabiilillahi ku dagaalamaya. Qolada ugu dambeysa ee la siinayo waa kan socotada ah ee wabni sabiil loo yaqaano weeye.
Waan garta agaasim haddaan halkaa su-aal raacsado, goorma ayaa zakada la bixinayaa?
Zakadu waxaa la bixinayaa sanadkiiba hal mar. Waxay culimmadu ku daraan haddii ay baahiyo iyo duruufo jiraan qofka muslimka ahi uu soo hormarin karaa bixinta zakada. Tusaale ahaan, zakadii sanadka dambe uu bixin lahaa inuu soo hormariyo oo kale, sidaas kale weeye waxaase runtii diinteennu ay reebtay, aanay ogolayn meel adagna ay ka istaagtay in qofka uu dib dhigo waqtigii zakada uu bixin lahaa soo hormarin kara laakiin ma dib dhigi karo.
Waxyaabaha uu nidaamka zakada ee Islaamiga ahi kaga duwan yahay nidaamyada kale ee dunidan laga isticmaalo ayay ka mid tahay heerka isu dheelitirka dhaqaalaha iyo qadarka laga qaadayo dadka ladan oo ah mid u dhigma dhaqaalaha ay haystaan. Sidoo kalena waxaa xusid mudan in nidaamkan zakadu uu muhiimad gaar ah siiyo kobcinta dhaqaalaha, waxaana tusaale ku filan in aan zakada laga rabin waxyaabaha lagu shaqaysto ee aan ganacsiga u oolin, sida uu mar kale inoo sharaxayo Sheekh Yaasiin Ibraahim Cabdiraxmaan.
Walaalayaal, waxa lagu kala garanayo waxa la zakaynayo waa waxay shareecadu tilmaantay ee ama ay ku tilmaantay marka mawaashi iyo xoolo ay ku tilmaantay ama ay ku tilmaantay lacag iyo dahab oo isku meel mariso athmaan loo yaqaano ama ay ku tilmaantay waxa dhulka kasoo go-ah oo weliba kulligii aan ahayna waxyaalo gaaraa iyo waxa curuudda tijaaraha loo yaqaano inta la zakaynaya. Marka waa intaa. Sidoo oo kale la zakayn maayo wixii loogu talagalay isticmaal, wixii qofku u dhistay inuu haga u samaysto inuu isticmaalo, tusaale qofku dharkii uu xidhanayay, kabihii uu gashanayay, gurihii uu gelayay, waxa weye baloodhadii uu degayay, beertii uu beeranayay, waxyaalaha noocaasa xilliga fuqahaadu ay ilaahdaan awrtii la raranayay, haddii qofku awr badan uu leeyahay, soddon awr baabuu leeyahay markaa uu rarasho ugu talagalay inuu rarto, waxa wey zake markaa lagu yeelan maayo. Marka wax kastoo loogu talagalay isticmaal inaad isticmaasho, hadday gawaadhi tahay, hadday guriya tahay, hadday dhul tahayba qofkii zake lagu yeelan maayo. Waxay hal mar baa zakada lagu yeelanaya, halka mar waxay tahay waxyaalaha la isticmaalo iyo zake lagu yeelanaya waa markuu qofku ugu talagalay wixii la isticmaalo asalkood in la isticmaalo ahaa, isagu ugu talagalay ganacsi ugu talagalo. Waa tusaale, waa nin 20 balood leh ama 20 wuxuu leeyahay markaa dhul, 20 qilcadood oo dhul ayuu leeyahay. Qorshihiisuna wuxuu yahay markaa ka ganacsato ha ku qaadiyoobaan oo maalinta heer gaadhan markaa aad iibisid, aad rurto maalinba markaa inta dhul iibisa dhul kale aad ku bedeshid, markaa zakadi waa lagu yeelanayaa. Wuxuu zakeynayaa markaa dhulka maahay waa lacagti dhulka ka soo baxaysay ayuu zakeynayaa. Haddii dhulkii aanu iibinayno tusaale dhulkii uu yaalo, dhulka aanu iibi waqtigii jooga, aanu geeyo waqtigii zakada ay gaadhay, aanu iib gelayna, waa in dhulkii la qiimeeyo. Dhulkan baloorkan waa 20,000, waa 30,000, waa 60,000, waa 100,000, kadibna zakadiisa uga bixiyo sanad walba. Markuu sanad ku soo wareego intuu qiimeeyo inuu sanad walba zakadiisa uga bixiyo ayay noqonaysaa. Marka qaacidadu waxay tahay wax kastoo in isticmaal loogu talagalay oo qofku isticmaal ahaan inuu isagu isticmaalo ugu talagalay oo tijaara iyo ganacsi aanu gelin, zakadu waajib ku noqon mayso.
Dhegaystayaal, guud ahaan waxaa intaas inaga eg barnaamijkeenii bandhiga V O A ee 7-kan.
Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar ayaa soo diyaariyay isla markaana soo jeedinayay barnaamijka bandhiga V O A da oo toddobaadkan ku saabsanaa fadliga sakada iyo sadaqada iyo cidda ay ku waajibto in la siiyo. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatana Nigeria, booliska dalka Nigeria ayaa mar kale amar ku bixiyey in saraakiisha loo sameeyo saldhig cusub iyo in la geeyo ciidamo gaar ah tuulo fog oo ku taala waqooyiga galbeed ee gobolka Kaduna, halkaas oo ku dhawaad 300 oo arday khamiistii hore ay ku afduubteen dabley hubaysan oo ka tirsan kooxda shuftada ah Thimoy Objezi ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray Abuja, waxaana soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamed Shirwac.
Kiyodey Batukun oo taliyaha booliska Nigeria ayaa ku dhawaaqay qorshaha saldhigga cusub iyo waliba geynta ciidamada intii uu ku guda jiray booqasho ugu tagay salaasadii barasaabka Kaduna Ubaysani. Waxa uu sheegay in tallaabooyinkan ay gacan ka geysan doonaan soo celinta kalsoonida badqabka dadka deegaanka, iyadoo ciidamada ammaanku ay sii wadaan abaadi goobka ardayda maqan. Khamiistii la soo dhaafay ayaa burcad hubaysan oo mootooyin watay ay weerar ku qaadeen dugsi hoose oo ku yaalla tuulada Kuriga oo ka tirsan gobolka Kaduna, waxaanay halkaasi ka aftuubteen 287 arday, waana aftuubkii ugu badnaa ee hal mar arday loo geysto muddo sannada. Maalmo kadibna weerar kale oo dhacay ayaa burcadu 26 qof ka qafaasheen degmada Kajuru oo iyaduna qiyaastii 150 kilomitir u jirta halkaasi. Saldhigga cusub ee booliiska ayaa noqon doona Kuriga, waxaana la bilaabay in ciidamo dheeraada la geeyo deegaanka. Igbatokun ayaa sheegay in mas-uuliyiintu ay ka shaqeynayaan sidii ay u soo dayn lahaayeen dadka la aftuubay.
We are launching the special intervention squad for Kaduna State, if only to give confidence to the people.
Waxaanu gobolka Kaduna ka bilaabeynaa dadka gaarka ah ee gudagalka, haddii kaliya la siiyo kalsooni dadka, ragga waa la geyn doonaa, iyadoo ay la socoto taageerada aad ku yaboohday inaad bixiso. Waan hubaa in bulshadu ay bilaabi doonto inay mar kale nabad dareemaan. Gudoomiye Sani ayaa isaguna ku rajo weyn in hawlgallada booliisku ay noqon doonaan kuwa guuleysta.
We are extremely confident that the school children by the grace of God will come back safely.
Waxaan aad ugu kalsoonahay in ardaydii dugsiyadu eebbe fadligiisa ay nabad ugu soo guriyo noqon doonaan. Waxaanan ku faraxsanahay go'aanka taliyaha guud ee ciidanka booliisku uu sida degdeg ah ugu geyn doono saldhigga guurguura bulshada Kuriga. Toddobaadkii hore warbaahinta maxalliga ayaa sheegtay in in ka badan 300 oo haween iyo caruur ah ay ka aftuubteen waqooyi bari ee gobolka Borno koox Islaami ah xilli ay xaabo guranayeen. Amni darada ayaa caqabad weyn ku ah madaxweyne Bola Tinubu, kaasoo bilaabay hindise loogu magac daray dib u soo cusboonaysiinta rajada kadib markii uu xafiiska qabtay bishii May ee ayna soo dhaafnay. Aftuubka u dambeeya ayaa loo dacal saaraya qayb ahaan ka maqnaashiyaha ciidamada ammaanka ee meelaha fogfog. Bishii la soo dhaafayna madaxweynaha Nigeria ayaa la kulmay dhammaanba 60 gudoomiye gobol si uu ugala hadlo baahinta xukunka ciidamada booliiska Nigeria iyo weliba abuurista cudid booliisa gobol kastaba. Kabiru Adam waa falanqeeye ka tirsan xarunta Beacon Security and Intelligence Limited. Waxaana uu leeyahay haddii si sax ah loo abaabulo, tani waxay noqon kartaa tallaabo loo qaaday dhinaca saxda.
There are gaps within the security architecture. I am supportive of the decentralization of policing. But I think what we need more than anything is accountability.
Meelo bannaan ayaa ka dhex jira qaab dhismeedka ammaanka. Anigu waxaan taageersanahay maamulka dejinta booliska, laakiin waxaan filayaa waxa aan uga baahin badan ahay wax walba inay tahay isla xisaabtan. Si marka aan abuurno booliis dowlad goboleed, in waxyaabaha isla xisaabtanka ah ee loo sameeyo heer federaal ay hoos ugu soo daadagayaan ilaa iyo heer dowlad goboleed. Sannado badan oo ay la dagaalamayeen mitidiin Islaamiyiin ah iyo weliba kooxaha dembiilayaasha ayaa kala baahiya ciidamada ammaanka Nigeria. Dad badan ayaa rajaynaya abuurista saldhigyo cusub iyo weliba hubeynta booliiska gobolku inay gacan ka geysan doonaan in la iska fogeeyo kooxaha u xaftuuba.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
kulanti wanaagsan idinkeen baa akhyaartan dhegaysanaysa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin. Bakuna soo dhawaada barnaamijkeenna waxyaabaada ahaa wargeysadu daabiceen. Haddii Ilaahay raali ka noqdona, waxaa jira socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawd Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilowna Cabdixakiim wargeyska Degaad inay kasoo baxa dalka Britain. Warbixinuhu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dowladda Britain oo dhaqaale ugu ballan qaaday jaaliyadaha muslimiinta iyo yuhuudda ee dalkan Ingiriiska.
Cabdixafid oo sida wargeysku daabacay dowladda Britain ayaa sheegtay in dhaqaalaha lagu ilaalin doono dugsiyada muslimiinta, masaajidada, iyo weliba goobaha kale ee muslimiinta isticmaasho. koox magacooda la yidhaahdo Talmaama ama hooyo u shago ilaalo guud ku samayn doonta dembiyada ka dhanka muslimiinta ayaa sheegay in bisha aynu soo dhaafnay uu ku yimi sare u kaca gaadhaya 350, waana wixii ka dambeeyey weerarkii Xamaas ay ku qaaday Israa'iil 7 October ee sannadkii aynu soo dhaafnay.
Cabdixakiino James Cleverly oo ah xogeyaha arrimaha gudaha Britain ayaa isagoo la hadlaya warbaahinta sheegay inaanay dowladdu waxyaabaha ka dhacaya Bariga Dhexe u ogolaan doonin in lagu banaysto hagardaamo loo geysto muslimiinta ku nool Britain, muslim nacaybkuna aanu meel ku lahayn dalkan. Dhinaca kale, dhaqaalahan ay dowladdu ku ballanqaaday ayaa imanaya iyadoo dowladda Rishi Sunak iyo xisbiga talada haya marar badan lagu eedeeyey Islaam nacayb. Dhowaan ayaanay ahayd sida wargeysku daabacay markii shaqada laga joojiyey xildhibaan ka tirsan xisbiga talada haya kadib markii uu sheegay in duqa magaalada London Sadiq Khan uu gacanta ugu jiro kooxo Islaamiyiin ah.
Cabdixaafid wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeeda waxa uu ahaa cabsi laga qabo dagaalo foolka fool ah oo dhex mara xoogaga Xisbullah iyo weliba Israa'iil. Wargeyska ayaa daabacay in muddo 5 bilood ah Xisbullah ay weerarkii ugu ballaadhnaa ay ku qaaday xuduudda labada dhinac, ilaa iyo 400 gantaal ayaanay ku riday. Weeraradan Xisbullah ayaa keenay in wasiirka mayalka adag ee ammaanka Itamar Ben Gvir uu dalbaday in dagaala lagu qaado Xisbullah. Waxaanu ku eedeeyey wasiirka cadaaladda in aanu qaadin tallaabooyin muhiima.
Cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay Xisbullah ayaa sheegtay in ay ku ganeen gantaalada Katyusha Israa'iil iyaga oo kaga jawaabaya weerarada Israa'iil ku qaaday dooxada Beka. Hal nin ayaa ku dhintay, 8 kalena waa ay dhaawacmeen, waxaana burburay bakhaar. Waxay ahayd markii labaad muddo 2 toddobaad gudihiis ah oo kala soocidda lagu filayo gudaha Lubnaan. Diyaaradaha nooca aan duuliyaha lahayn ee droniska ayaa weerar ku qaaday gaari ku dhow halkaasi, waxaana ku dhintay 2 qof.
Cabdixafid oo isla wargeyska The Independent ee dalka Britain kasoo baxa ayaa warbixin daabacay ciwaankeedu ahaa markab nooca xamuulka ah oo ay saarnaayeen ilaa iyo 23 qof oo lagu aftoobay xeebta badweynta India. Markabkuna magaciisa la yidhaahdo MV Abdullah ayaa waxa uu siday 15 kun oo tan oo ah dhuxul kadib markii ay burcad badeedu qafaalatay.
Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawd Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya. Tani intaan mar kale kubayna, haddii Ilaahay raali ka noqdo, Cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgel.
labadiinaba aad baad mahadsantihiin Cabdixakiin iyo Cabdixaafid. Weli dhegeystayaal, waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aqalka wakiilada Mareykanka ayaa xalay, sidaad warkaba ku maqlayseen, si aqlabiyada ugu codeeyey in la meel mariyo sharci horseedi kara in dalka oo dhan laga mamnuuco barta caanka ah ee TikTok haddii shirkadda iska leh maamulkeeda aysan ku wareejinin shirkad Mareykanka laga leeyahay. 320 mudane oo aqalka wakiilada ah ayaa haa ugu codeeyay sharcigan oo ka dhigan halistii ugu weyneed ee TikTok soo wajahda tan iyo maamulkii Donald Trump. Haddaba faahfaahinta sharcigani oo haddii TikTok ay u hoggaansami weydo ama looga mamnuuci doono Mareykanka, sababta keenta iyo sidoo kale saameynta ay ku yeelan karaan ayaa Cabdulqaadir Samakaab waxa uu ka wareystay Xaashi Shaafi oo ka faallooda arrimaha Mareykanka.
Runtii waxa ay ansixiyeen, horta waa shay ka soo socotay in muddo ah saad ula socoto xataa waqtigii Trump uu tegayay ama madaxweyne Obama uu yimid Biden, doodan way socotay ahayd in TikTok ay gabi ahaan la joojiyo ama kambani Mareykan uu la wareeyo. Hadda kulley waxay sadhi ku leeyihiin TikTok Mareykanka, xafiiskooda Mareykan ku yaalana waa Mareykan. Ayaga marka waxay ku doodayeen qolada TikTok annaga si xorriyad ah oo ka xor ah xafiiska naga weyn oo China, yen u rangaleynaa ama aan uga shaqeynaa Mareykanka, laakiin waxay kuwan ku doodayeen hadda keenay biilkan cusub in xogta dadka Mareykanka ah nala wadaago hay-addan kambaligan kambaligii hooyadu ahaayo lahaa ay ku yaalla China. Kuwa haddii lala wadaagana waxaa dowladda waddankaas ay ku qasban tahay inay ayagana macluumaadkii dadkeena ay hesho.
Waa gartay, marka maxay u cuskadeen oo halista ugu weyn oo la dareemayo oo TikTok soo gashay maxay tahay?
Wallaahi nin halista ugu weyn ayay cabsi ka qabaan maadaama China ay tahay socialist waddan ah, waxay leeyihiin waddanka dowladda dadka kontroolsha, maadaama dadku ay kontroolshaan xuquuqtoodana way kontroolshaan. TikTok maadaama laga leeyahay China, daimiinis TikTok Mareykan ku yaalla maadaama uu ka diwaan gashay yahay Mareykan ay leeyihiin kuwa ka mariya Mareykan baaran baynu lahayd, laakiin still hooyadii lahayd yaa waxay ku ka mariya aabicnaha kuwii meesha uu kasoo farcamay baa ku yaalla China. Weli ilaa haddana xor uusan ka ahayn ka halkan ku yaallo. Informationkan la gudbiyay shacabka Mareykanka ahna waxay awood u leeyihiin bay leeyihiin TikTok inay dowladda China ay gacanta ku dhigto. Dowladdaas haddana waxaa runtii dad Congresska arrinta macnaha hirgeliyey ayagoo dhahay xagga security ahaan iyo national security-ga waddanka, cabsi aan u qabna la alligeed baan u sameynaynaa arrintan, inuu baasgareeyo biilkan. Saasu ay tahay Congresska constituency-gooda ama shacabka ay matalaan yaa aad u wacayay ayaamahan xafiisadooda oo dhahaya joojiya ha sameynayn arrintan. La Congresska maadaama ay dowladdii ay matalayaan shacabka u matalaan, xoogaanay u yihiin waxaabada amniga waddankana iyo waxay ku andacoonayaan security-ga national security-ga la alligiis, khatar bay ku tahay inay sii jirto TikTok lagana lahaado China. Haddii aan rabtaan biyirahda inaad sii jirtaan, waa inay gebi ahaan aada la wareegtaan kambini Mareykan ah ku wareejisaan ama kambini aan ahayn Chinese-kas.
Shafio, sidaan la soconno gudaha Mareykanka, barnaamijkan TikTok dad lagu qiyaasay ilaa iyo 170 million ayaa isticmaasha, qaarkoodna ma aragtay shaqooyin ay ka dhaxayaan ama ganacsi dhalinyaro ay u badan yihiin. Marka ninka TikTok madaxda ka ahna wuxuu sheegay in ilaa 300,000 oo shaqooyin oo dadka Mareykanka ay haystaan ay ku lumi doonaan ama ay halis gelin doonaan. Marka dadkaasi malaayiinta ah ee tirada badan oo weliba dhalinyarada u badan, sidee uga falceliyeen markii arrinkan uu soo baxay?
Intii doodiisi soo socotay oo dhan, xafiisyada kongresmaanada kongresmembarada aaminsanaa arrintan inay hirgasho, waxay xafiisadoodu ahaayeen kuwa aada mashquul u ah, waxaana mashquul ka dhigayay dadkii Mareykanka ahaa isticmaalaya TikTok oo diidan kana horjeeda arrintan. Marka runtii laakiin waxay ku doodayaan kongreska maadaama anaga xuquuqaal aan ka nahay kuwa isticmaala oo national security-ga waddankana dadka loo dhaariyay aan nahay, waxaan u aragnaa waddanka inuu khatar ku jiro hadduu saan sii ahaado TikTok. Marka waxay kuleyn ayaga dadka rabitaankooda waa sax, waana qiimeynaynaa, laakiin national security-ga ayaa riski ku imanaya haddaan fasaxno oo arrinta sida sii ahaato. Dadka waxay ku qanciyeen, marka waxaan rabnaa TikTok inay go-aan gaarto oo balaniga dhinacoodiyo alla hadda inay go-aankaas oo ah inay gabi ahaan iska xirmaan oo baabacaan, iyo inay door bidaan kamid Mareykana oo Mareykan saldhigoodu u ahaado, iyo inay waayaan abkii la oran jiray oo dadku soo degsan jireen oo TikTok ahay gabi ahaanba la joojiyay laysankana laga kasoo lix biloodbaana la siiyey muddo inay kasoo fikiraan. Marka shacabka runtii way ka gelgasheen arrintaas, kulli falcelintooda maanta maadaama la baasgelayay qaar badan ma aysan filaynin. Kulli waxaan arki doonaa maalmaha iyo weyiga soo socda, waxaa laga yaabaa qaarkood ilaa maxkamadeeda la aadaan waxay aaminsan yihiin shacabkii in lagu xadgudbay xaquuqdoodii ahayd in qofka uu express galayo fikirkiisa meeshuu doonan uu ku dhifto, asagoo wax dhibaatay dhaawac u geysanaya dowladdiisa iyo dadkiisaba. Marka waxay aaminsan yihiin rightskooda lagu xadgudbay inay tahay in TikTok la xiro. Saa u sheegtana 300,000 in ka badan oo qof ganacsi ka sameynayay oo dhaqaalo badan kasoo gelayay, intaasoo luus galaysana waxay waddankii khasaaro u tahay laftigeed. Aqalka sanadka weli ma uusan gaarin biilkan. Markuu tagana qaar kamida waa xoog guuxa dadkay maqleen, waxayna aaminsan yihiin in aysan gabi ahaan aan la joojinin, laakiin si kale loola xaltamo. Marka meesha ku dambeyn doonta lama yaqaan, laakiin kulli hadda maanta go-aan baa laga gaaray in la joojiyo TikTok Mareykanka laga joojiyo muddo lix bilood gudahooda, haddii aysan go-aan la iman ah in dadka loqalka aysan ku wareejirin ama kambali loqal ay ku wareejirin jiritaankiisa kambali ahaan. Marka waxaan filayaa kulli meel baa lasugu iman doonaa, xalna uu iman doonaa, laakiin runtii waxaan u aragnaa TikTok inuu hadda yahay aalad aad u xoog badan. Waa la socotaa hadda caalamka meelaha lagala socdo oo ahaa dagaalkii ka dhacayay Gaza, meesha aad aad loogala socdo oo ahaa TikTok, waayo Facebook waxa dadku way ka joojiyeen oo meelaha waxyaabaha qaar dadku soo saara ma ogola. Marka waxay ila tahay dad badan oo aan muslimiin ahayn oo Mareykan ah oo aad u badan, saa u sheegtay hadda 300,000 oo Mareykan oo ka faa'iidayay ganacsi ahaan iyo boqoyo 100,000,000 oo qof lambar yarbaha waa haaf waddankan tiradiisi dadkii ahaa. Intaasoo dhan waxaan filayaa inaysan lusgareyn doonin kulli xaluba ima doon saan rajeynahay. Marka waxaan filayaa shacabka guuxooda waa la dhegeysan doonaa, waxuunbaan kulli lagu qaban doonaa saan filayo.
Kaasi waxa uu ahaa Xaashi Shaafi oo arrimaha Mareykanka ka faalooda. Waxa uu khadka taleefanka ee magaalada Minneapolis ugu warramayay wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waa kan Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka haweenka waddanka Kenya iyo weliba geeska Afrika ay ku leeyihiin shaqa abuurka, gaar ahaana shaqooyinka culus oo ay haatan gabdhuhu u bateen. Haddaba su-aasha aynu ku eegayno xubinta dooda gaaban waxa weeye, gabdhuhu shaqooyinkan culus ee gawaarida iyo makaanikada u badan ma ka shaqayn karaan, mise in shaqooyinka kale ay ku koobnaadaan ayaa wanaagsan? Waa mawduuca dooda gaabaan ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Xamdi Cali Axmed oo ah saxafiyeed oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha dhallinyarada iyo haweenka, iyo Khadar Axmed Jaamac oo isaguna ka faalooda arrimaha bulshada. Labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Xamdi Cali Axmed.
Waa mahadsan tahay Yaasiin Ciise Wardheere, adiga iyo bahda v o a waa idin salaamaya, waana ku dhowahay. Gabdhuhu waa awood qarsoon runtii, waxaana dhihi karaa shaqooyinka hadda aad sheegtay iyo kuwo ka badanba waa ay qaban karaan. Marka loo fiiriyo raggana, 100% gabdhuhu way ka adag yihiin, wayna ka adkaysi badan yihiin, wayna kaga firfircoon yihiin xagga shaqooyinka.
Khadar Axmed Jaamac,
waa salaam haya v o a iyo Yaasiin Ciise Wardheere. Su-aashan aadna soo dhexdhigtay maanta oo ah gabdhuhu inay qaban karaan shaqooyinkan adag ee u baahan waqtiga badan iyo murqaha badan iyo awoodda badan, anigu waxaan aaminsanahay inay gabdhuhu yihiin boqortooyo, boqortooyadana looma diro shaqooyinka noocaasa. Marka waa shaqo aysan ahayn inay qabtaan oo aysan waxyaabo kaloo kaga haboon oo gurigeedii iyo ninkeedii iyo caruurteedii iyo inay maamusho ay ku haboon tahay. Halkaas boqortooyada ay kursiga boqortooyada ay noogu fadhiyaan, laakiin inay makaaniko iyo bir iyo taayir iyo gaari ay dhexgalaan ma qabno, anigu ma qabo sidaas.
Xamdi Cali Axmed, dalkan aynu joogno waxaad arkaysaa in gabdhihii ay gawaaridii waaweynaa iyo cagafcagafyadii iyo basaskii iyo kulli ay wadaan, howlahaas sidee bay kuula muuqataa gaarigu hadduu halaabo marwalba codsi dadka inaad wacataan miya maalinka howshaas ma ka bixi kartaa?
Waa mahadsan tahay Yaasiin. Aniga kula hadlaya kamida gabdhaha gaari ku dhex kaxaysta magaalada Nairobi, runtii Yaasiin oo inta badan markaad fiirisid xataa wadooyinka marka jaam ay yihiin oo baawarka uu kaaga hor yimaado wadada midka ninka wada xataa yacni respect ahaan marka loo fiiriyo dhanka ixtiraamka gabadhaa laga yaabaa iyadoo wadada uga saxsan ay ka leedahay inay ka istaagto marka marka la yiraahdo tan awoodda oo baawurka gabadha marka uu ka halaaba oo kale ma samaysan kartaa ma yeeli kartaa yes way samayn kartaa because birta qofka marka uu baranaya asalkeedaba raga ahaada ama dumar ha ahaado waa mar uu yaqaano oo uu cillad kasta oo soo wajahdo isagu samaysan karo
khadar axmed jaamac haddaan isla su-aashii ku weydiiyey adduunkii hore ma ahan oo gabadha ay ku koobnayd ama aqalka ama shaqooyinka xafiiska wadarkaysa hadda xamdi iyo dadka lamidka inay taay jiban jarinayaan oo ay u dhacayaan matoorkii arrimaha maxaa ku diidantay
bulshada aan joogna horta marka hore aan fiirino bariga afrikaan joognaa muslim iyo gaalaba labadaba isugu jiraan dhaqan ahaan ma yaqaanaan gabar gaari wada laga yaabay xataa taxi haddii gabar ay wado uu arko inuu yidhahdo anigu ma raacahayo xataa marmarka qaar waxaa dhacdaa gabadhu inay xilli dambe gaari taxi a wado oo la yiraahdo la hunguriyeeyo in la hunguriyeeyo iyada nafteedii iska dhaaf inay gaari wade oo la yiraahdo af dumno hala kufsado marka safetigeedii iyo nabadgelyadeedii baa ku jirta meeshaas anagu markaan leeyahay gabdhuhu shaqooyinka noocaas shaqooyin kaga haboon baa jira uma diideyno laakiin kuwa kaga haboon baa jira mid kale haddaan ku daro gabar laamiga dhexdiisa gaari kaga banjaray oo gaari hoostiis ku horjirta oo sii xogaha sawir waxay bixinaysaa nooc kala marka ayada laftirkeeda in talada lagu darsado waa soo jeedin lahaa
isla su-aashii xamdi cali axmed haddii aan ku weydiiyo xagga badbaadada iyo walwalka uu khatar muujinayo ama saacadaha dambe gawaarida aada wadaan ama markuu kaa banjaro culayska iyo howlaha miyaanan dareensan hawshaas in laynkaga haboon yahay
waa sax waa wax mudan buu ka hadlay laakiin mar walba gabadhu marka ay gaari kaxaynayso ama ay shaqada noocaas oo kale ku jirto timekana way ku xisaabtamaysaa seefati ahaanta nafteedan ayadaa kaaga baqdin badan oo kaaga cabsi badan way mudan tahay in laga fakaro arintaasi laakiin waqti aanan habooneynna ma socoto gabadhu oo yacni waa hooyo gurigeedii ilmaheedii ayadoo ka warheysa ee shaqadii banaankana haysa arinta kale ee ah ee uu leeyahay qadar guriga ha ku ekaadeen anuu lama qabo sababtoo ah gabadha yaasiino waxaan aaminsanahay gurigiina inay ka adag tahay shaqadii banaankana ay ka adag tahay laakiin ninka ragga maanta markaad caruurtii guriga uga tagto aad bay u adag tahay inuu saacad ama laba saacadood ilmahaasi gurigaas dhex joogo taas waxay ku tusinaysaa awoodda gabdhuhu ka leeyihiin in raggu ay kaga awood badan yihiin dhanka banaanka iyo gudaha intaba
ugu dambeyntii khadar axmed jaamac shaqooyinka in la abuuro oo gabdhaha iyo wiilashuba ay shaqo helaan bay qeyb ka tahay gaadiidkan iyo waxaan ay qabanayaan halkay meel cidlaa fadhin lahaayeen haddaba maxaa xal u aragtaa
intaana taas ka jawaabin walaashay qodob bay sheegtay oo ahaa inay gabadhu iyadu safetigeeda ka nabadgelyadeeda iyadu ka ogtahay oo ay saad u ogtahay waxaa la joogaa waa suuq qofka aqaadaysidna ma taqaanid qofkuu yahay marka safetiga mar walba lama ilaalin karo maadaama public usoo baxday haddaan kusoo laabto su-aasha ah gabdhuhu inay shaqa abuur ay u tahay shaqooyin badan oo kaga fudud oo kaga dhib badan oo kaga waqti yar oo ay gurigeedii iyo caruurteedii iyo ay ku dhex jiri karto intay saacado gaaban kusoo jirto ay soo laaban karto baa jirta laakiin gaari la wadahayo iyo transport iyo waxyaabahaas saacado badan bay u baahan yihiin dumarkuna inta badan inaysan ka bixi karin baan aaminsanay iyagoo shaqooyin badan ay kale ku mashquulaan waxyaabo kale ay u yaalaan
ugu dambeyntii xamdi cali axmed maxaad xal u aragtaa
xalka ka sokow intaana xalka gelin runtii yaasiino waxaad markhaati ka tahay wadamo badan oo caalamka oo dalka ruwanda uu ka mid yahay inay hogaanka gabdho u hayaan oo baarlamaanka xubnaha ugu badan gabdho yihiin marka loo fiiriyo marka loo fiiriyo aaminaada xataa wasaaradaha maaliyadda inta badan gabdhaha marka loo dhiibo iyo marka ragga loo dhiibo way kala fiican tahay marka boqolkiiba boqol anu ismalihi ragga marka loo dhiibo musuqmaasuq badanaa laga cawdaa laakiin hooyo ma aha hooyo gabar waxda hooyo sideedaba waxba ma xado marka ragga soomaaliyeed anoon ku fogaanayn maadaama aabayaashay yihiin wiilalna aan dhalay runtii waxaan usoo gudbayaa xalka waxa uu yahay gabdhaha in xurnimo ay dareemaan oo loo ogolaado shaqo walbo gabadhu ay qaban karto waayo shaqooyin badan waxaa jira raggu aysan qaban karin oo gabdhuhu qaban karaan kuwo badan oo raggu qaban karaan oo gabdhuhu qaban karaan hooyadu marka ay maanta ninkeeda uu dhaho xafiiska tag xafiiska maxaa la dhahaa iga soo shaqee, way ka soo shaqeyn kartaa. Laakiin iyada markii caruurtii guriga uga tagta ma qaban karo. Taas waxay ku tusinaysaa awoodda aan leenahay. Alxamdulillah, ilaahana nasiiyey. Maskaxiyana cilmiga waxaa la sheegaa in gabadhu markay gaariga kaxeynayso maskaxiyan ay ka yani ka aktifsan tahay kana taxadar badan tahay ragga.
Abd ayaad u maatatay kuwaas waxay ahaayeen Khadar Axmed Jaamac oo arrimaha bulshada ka faallooda, iyo Xamdi Cali Axmed oo ah wariye u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka. Doodi gaabnaynta ayaa joogta intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii Ilaahay raalli karo. Sida iyo
Yaasiin Ciise Wardheere oo xubinta dooda gaaban kusoo diyaariyey magaalada Nairobi ayaan halkaas uga gudbaynaa. Mar kale ayaan meel kasta aad joogtaan idin leenahay Ramadaan wanaagsan. Waxaad nala dhegaysataan mid ka mid a qasiidooyinka aan ugu talagalay bishan Ramadaan. hoblada waa beri koox taariikhda gashay waxa ay la jiibinayeen sahra axmed jaamac iyo marwo maxamed allahow naxariisto labadoodaba nabamaanka ay qaadayeen ehemilo waxaanu gabagabo u ahaa baahinteennii caawo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaydana socodsiina anigoo ahaa cashi ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno nabadgelyo